Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakilika na bisika nyoso beme baka masamu kolanda bantongo na beta suka yai na ndinga ki Kongo bitume tuba matondo mingi konsumu sierra africa beme katona kolanda yao kena ntola kinzonzolo mpina nkufa bantongo yai beta tubila ntete ntaka yai ya mutopi ya ntoto na beta afrika ya kena kubula mananti ya Côte d'Ivoire wapi nantongo ya uvo ya mpimpa bubu yai baliopara nti na beta tesana ngolo tiba elefo ya Côte d'Ivoire wapi sika ya ntaka kena kubula ma na kuvutuka awa na ntoto na beta Congo Kinshasa mvita kena kuluta na Kivu Zulu ya undeke na kutinisa batu mingi na ndambo wa Kivu yanti mingi ya kena kusalaba na Minova. Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa ntango ya kelea batu wankaka tina kampela nzada Congo ya dinisaka banzo na bao ya mebanda na kuvutukila bisika na bao kasikuna bamekuta bima nyosu mebe baka beka tulave makutu sana kuzaba nkia beta tuba nanda na ya na mutina beme katona kumona yao betike na kuzibula bantangwa suka yae na ndinga ki Kongo na ntaka yae ya mutopi ya ntoto na beta Afrika kena kubulama na ntia Côte d'Ivoire ya kile mingi nkeni ya mbala makumi tatu na iya mpe awa na yae metadela ntina beto ya kento lisi ya baliopar ya ntina beto Sebastien de Sabre ya mepesa kivuvu na banda nyoso ya ntoto na beta Kongo Kinshasa sabna kupesa lukumu ya ntina beto samtibatu nyoswa kena kumona bampasi, baonde kumona kese, na kutala tiba leopard, kile bantumu antina beto, bafueto kupesa kese na nkangu nyoswa mvimba, bambudidi kena kuzabaka yao, ntaka yai, tavonda ya nkolo, na kutala ti yao, kile demi final, mpena ndabu nandi, kaka nandila yai, ya kile musi na kate bambudidi, Charles Piken, ya meza bisa ti mambwa kena kuluta na ndama ST ya ntina beto wa Congo Kinshasa ya kile mamba mpasi ya kiedi ya mawa bakena kuzabaka yao bata sala nyoso sabna kununga mambu yai ya mpasi ya kena kuluta kilika na ST ya ntina beto ya fona katiba panzi sango mpe ya ntina beto baonde kutubaka yao ntango na ntango ya kilika na mutindu ya baliopara ntina beto kena kulanda na kununga ti na ntango bamekuma na witiem ya final mutina biza pisaka yao, jambu ye ya hundeke na kukotisa mwa mpata na dibenga ya minkiti ya nkaka minga kena mbanza bini, wapi ya kileka bima bake na kuteka ya hundeke na kukotisa mwa mpongo ya kile mingi mutina bake na kuteka bilele ya kina bizizi ya ntoto na bitu wa Congo Kinshasa minga ya baliopar ya vwanape na bisika batu kena kubakaka mwa kopo ya kileka mpongo kena kukota mingi. Mutina biza pisaka yao na kivu yanti ntango kele mingi yae ya mabuta ya kina kutina mvita na teritori ya Masisi na kivu wazulu ya kina kulanda na kukuma na Minova bwala kina ndilu na kate bizunga nyoso zole yae ya zola tuba mingi ba kivu nyoso zole na kulanda bimbangi ya batu mingi batu yina baondeke na kufonda na kate banzo nkanda banzo nzambi bayankaka diaka na kibantala nganda bantaka Minova kutita bimvuka nkangu ya kalei ya kila ntamukila ya bimbefo na kutala tibatu yina bakile atana kima mosive mbuta delfin birimbi kele ntodisi ya bimvuka yina ya nkangu ya kalei beno landa yandi na alo alo ya Emmanuel Elameji wakabidi.
Beto kena kuyamba kaka bantu ya kena kukwisa tina suka yai. Bao ke katuka na Minova sambukuna luzingu kele mbote ve. Na yao awampi luzingu kele ya kubeba ngolo. Bao ke katuka na babwala ya fioti fioti ya kizunga ya kivu ya Zulu. Bantu ya nkaka me yambama na bampangi na bao, bankaka kele na ba nzonkanda, bankaka mpe na ba eglize. Bantu ya nkaka ke lala na nganda mpe lenda baka bimbefu. Bana kele mingi sambu bao metina ba nzonkanda na ngambu ya Bwerimana, Shasha, Kabasu na mpe Renga. Bantu ya nkaka ke lala na bakan, bon so kan ya Mubimbi, kan ya Shingiri na mpe kan ya Kanyamitero.
La majorité de ces déplacés sont concentrés maintenant.
Awa ya fwa na kuzabisa tibisa lulutaka mbote vena zana Minova na kilumbu yae ya batu kena kukwendaka mingi kuteka bima na bao. Kikuma minkiti mingi ya kena kukatukaka na grupma ya mufuni shanga mitina kababwala na bao. Ya fwa na peba mama mingi ya mbanza goma ya kena kukwendaka kusuma bima kuna bakwendaka ve. kutambula mpea matoma na kati ya saketi na kukuma Minova ya mekangama na kutala mutina bimpumbulu mebaka kabwala shasha ya milunga bubi ya bilumbu tatu. Beto kwenye ntangwa na kizunga ya Ituri, wapi batu kuminanana baka kalufu ampe muyibi ya bima mingi na ntangwa bimpumbulu ya ba ADF bakutilaka groupman ya bangole ya vwana pe bakwanza ya kena teritora Mambasa na kati ya batu yina ya mevitia miona bau kena kumona na kieleka banketo avwana peba na fioti ya avwana kana malanga, batu mingi meti na kababwala na bau, pena bisika ba mekwenda, bisalu nyosu mekangamaka, na ndambu na bau, ya keba mbuta bimvuka nkangu, melo mbakaka na makesa, ntoto na beto kungo Kinshasa, na kunonisa mpena kukuka mvima mvimba, bankadi ya mpemba yina. Betu vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa bizapisaka yao, wapi na nima bangonda zole ya kutina banzo na bau, batu wa bakakti ankaka mebanda na kufutu kila bisika na bau, ya kile mingi bakakti bonso pompaj na kumina ngalima, ndano buradia kasalungo na kumina limete, kasi bima na bau mingi ya onde mebebaka, kasi na bisika ankaka masa kele ntete kuna mpila keleve, samna batu kufutu kila banzo na bau, Irene Bomaluzolo, kena kupesa benu ntanguyayi, ya bankuni na beto Babel Mpongo Masimango, Marie France Mungindu, ya vwana pe Greta Lulendo.
Na bakomini ya matete pe alimete, bankangu ya kezinga kana lueka ya nzadi ya ndili, kena kukute na tiba nkakalakani mosi ya nene, ya kutinaka bainzo na bau mpamba ve, masa ya fuluka kame manantete nyonso ve. Bau kena kupesa matondo na kutina na bau na mbuta lemons, ya kile tiba mvu ya kubutuka kuluta makumi nsambanu. Yandi mekudipeseka na kusala transport ya bantu na nzile ya buatu mosi, pana ba uke futaka kama mbongo. Mono ke salaka kisalu yeye, katuka mvula mafunda zole na makumi nsambodi na mosi metuba yandi. Bantu ya ke sabuka masa ke futeka mbongo kama zole ya fran kongole. Nzoka ve sambu na bimvuandi ya bakarte yeye, kutulama ya bianvu sambu tukusabuka kusavuanda mbote, kele ndensa tunabau ya luta ngolo. Na uweste ya mbanza na karte pompaj, jambu kele ya mpasi. Bantu mingi mevidisa bima na bau, peba ukena kulomba lusadisu na mbula matadi. Pelo kola mpasi ke kusaka ya umosi ve, bankangu ya inyonso kena kuzinga na kati ya mpimpa katu kura, peba ukena kukonde na masa.
Kasi na mbanza kananga, bwala kimfumo kizunga Kasai Central, kuna ya melunga bubiai ya kileka kituza bangona zole, ya rejidezo kena kupesaka diaka ve masa bunkete na nkangu, na kutala mutindo ya bamvula ngolo ya nokaka kuna mebebisaka bapompi na yao. Jambu ya kena kupesa mpasi mingi na kimvuka na zina reprodok. Na mutindo yae, ntodisi ya kimvuka yae ya kena kulandila kabantu wa batu melo mbakaka na rejidezo na kusala ntualu samna kubongisa bapompi ina. Mpe samna kukinga ntuka bisalu ina reprodok melomba na rejidezo na kupesa nkangu masa na nzila ya matoma ya kena kufona katiba sitekne. Kasi samu na kutuba mingi ve, beno landa yae ya mbuta Arthur Padinganya tendula kana kinzonzolo ya François Kadima.
Il est retenu que
ya umesimama ndebisalu ya mbula matadi kele ya kusosa mambote ya nkangu pe kusala sambu tinkangu kubaka jiluwa kuu ya kukota na petelioso na bisalu ya ntombosolo na yao ya ukele na kuzimbana na kizunga na beto pe na luyalu ya insi ya Kongo. Ntendula mosi kendi mama kanabafuwa na kupesa mvutu na bisalu ina sambu na kuzitisa kutani na pe kusadila banso ya bantu ya meza banaka na nkangu bankento pe babakala reprodok ke lomba na reji de zo na kusala na nsolu nyonso pena ntangu mosi ya nkufi, bisalu ya kubongisa jamu metadila masa na kananga. Na kutombosa kutekame ya masa na bakarte nyonso, pena bakomini nyonso na nzile ya matoma ya reji dezo, samu na kusadisa nkangu na kunwa masa ya bunkete, pena kubuya bimbefu ya kepe samaka na nzile ya masa, ina nkangu kena kunyonga na ntangu yai. Kukipese ya luyalu ya Kongo, pe ya kizunga ya Kasai Central, tatindika beto.
Na kizunga kulu, nzone yao, ya kinzonzi mezwa bantolisi na yau ya mwabantangu ya fondaka na kintete na lukuta kano kuzibula ya bisalu na yau kisalu ya batu yina ya kila kundima kiyeka ya bantu mwankangu ya katukaka na kuponama kusala mukanda ya bantiku na yau mpina kubongisa kuponama ya bantolisi ya tadiatisa kanzo yina kinzonzi ya kizunga kwilu na kati ya bantu mwankangu makumi iya na ntambodi yanzo yina kinzonzi ya kwilu fetu kufwana yao kaka makumi zole na uvwa ya monanaka. Sambanu monaka mpila ve, sabna kumonana mpibisika nana ya mibikala ya kesam na kukinga bantu mankangu ya fwete koponama na teritwara masima nimba mpe bamfumu ntoto iya ya bafwete mpe kubaka ntodisi ina ya mwa bantango Mbuta Oscar Ntsaman ya kile kalombaka na mfuma nti Mbuta Felix Tshisekedi na kusala nyoso samtilu yalu babongisa nzila ya kena kukatuaka bandundu tina kumona mongata mutina yani za bisaka yao na ntango ya yani vwanaka kena kusuza tibapo na yandi. Matondo mingi na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu. Yakina lusaduswa Willem Lungamba ya vwana pedie done nyangasa wa nyangasa. Ya beto konso musiera Afrika me katona kumanisa bantangu yae. Ya kileka na disungolo ya pele kipela mondo ya vwana pe jidbilandang kumar. Beno bikala mbote na mabuta na beno.